Du lytter til P1.
Hej, mit navn er Kasper Erik, og nu er det blevet tid til tredje afsnit af Det, vi går rundt med. En række programmer, hvor jeg har inviteret folk med forskellige kroppe ud for at gå en tur. Først og fremmest for at høre, hvordan de selv takler det at leve med en anderledes krop. Men måske også for at forsøge at blive klogere på min egen. I mange år gjorde jeg selv alt for at passe ind og forsøge ikke at tænke på mig selv som handicappet. Og i mange år efter det forsøgte jeg så at sætte ord på nogle af de følelser og frustrationer, der var forbundet med netop det. En af dem, som jeg ofte har støttet mig op af, når jeg skulle få afløb for vreden, er min ven og kollega Lone Arboras.
Og jeg håber virkelig, at jeg ikke flunker totalt. Knud Brix var jo meget, han var blevet stresset af at snakke med mig, fordi at jeg ikke sagde det, han forventede.
I dag har hun inviteret mig med ud til sit barndomskvarter i Høje Taastrup, for at snakke om, hvordan det er at vokse op som brun i den danske forstad. Og hvordan hun takler det at være begyndt at tale om at have oplevet racisme, både nu og mens hun voksede op. Bliver hun aldrig træt? Og hvad har hendes opvækst af debatten i dag gjort for den måde, hun tænker om sin krop?
Men Lone, jeg kunne, altså det første, jeg egentlig gerne vil spørge dig om, det er, nu står vi ved Høje Taastrup station,
ja.
Og der brager klassisk musik ud. Det kan man nok ikke høre. Måske kan man høre det lidt.
Nej.
Men nu kommer der en bus. Men altså, der er meget hektisk på en måde. Men hvad tænker du egentlig om den der klassiske musik?
Jeg tænker, at det er sjovt, at man vælger sådan noget højkulturelt for at skræmme folk fra Høje Taastrup væk. Altså, at man tænker, ligesom man gør med narkomaner på hovedbanen, og det kan de nok ikke lide.
Men tænker du, at det er der for at skræmme folk væk?
Ja, ja, det tænker jeg, at det er den strategi, man bruger på stationer. Altså, fordi at man har en idé om, at folk, om det så er stofbrugere eller folk herudefra, ikke kan lide klassisk musik, og slet ikke opera. Jeg synes også, det er synd for genren.
Ja.
Altså, det er sindssygt at have sådan et, ligesom da man brugte, hvad hedder det, Metallica i Guantanamo og sådan noget, ikke? Man tænkte, araber, de kan i hvert fald ikke lide metal.
Var det ikke Iron Maiden i Guantanamo?
Jo, og, men også Metallica.
Okay.
Ja.
Jeg er jo meget, ja. Jeg var meget stor Metallica-fan, da jeg var yngre.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også virkelig flot.
Altså. Men nu har jeg det lidt underligt over. Eller jeg føler, hvis man sådan siger det, så konnoterer det nogle ting, der er lidt...
Nå, men jeg hører det jo også.
Lidt mærkeligt i forhold til det rap og techno, jeg ellers.
Ja, ja.
Altså, det er sådan lidt en underlig del af identitet. Men hvor skal vi gå hen?
Jeg tænker, vi krydser gaden nu.
Hvordan synes du, der ser ud her?
Altså, har jeg ret... Altså... Grimt, ikke, på en måde?
Det ser lidt slidt ud.
Ja.
Men
så blev det også et flop, jo. Høje Taastrup skulle jo have været det her store knudepunkt.
Ja.
Og jeg kan huske, der var sådan en masse butikker og sådan noget rundt om, der bare lukkede hele tiden. For det bare mere var sådan en spøgelsesagtig station.
Men hvor er det, vi skal...
Jamen, jeg tænkte
lige... Nu kommer der sådan en metaltrappe.
Ja, jeg tænkte, at vi skulle gå herned, som jo er en vej, jeg har gået mange gange.
De her trapper er jo helt handicapumulige. Altså, de er virkelig dårlige at gå på for mig. Men måske er det smart, hvis man skal have sin cykel med ned hurtigt.
Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, at det nok er lavet det.
Det er det.
Ja.
Men altså, Lone, der er noget, jeg synes, der er svært ved at, eller svært ved at invitere dig, og vi er jo også... Vi er jo venner og kollegaer, og det er ikke nogen hemmelighed.
Mm.
Men noget af det svære ved at invitere dig, synes jeg, er, at, at jeg inviterer dig som en, der ikke er hvid.
Ja.
Altså, jeg inviterer dig, fordi du er brun, eller hvad siger du egentlig selv? Altså, hvordan siger man
det
i dag?
Det er helt fint. Der var jo masser af udtryk, man kan bruge, men brun er fint.
Men samtidig, så jeg havde jo selv at blive typecastet som... Så er jeg den handicappede.
Det er klart.
Så nu er du den brune, der er med. Og så, men samtidig så tænker jeg også, at jeg vil gerne snakke om, hvordan det har været. Og jeg har en eller anden idé om, at det at være født med et handicap kan have noget at gøre med det at være født med en anden hudfarve end hvid i Danmark og vokse op med det.
Ja, altså, vi har jo nok på forskellig vis have følt sig udenfor, eller udgrænset, hvis man skal tale sådan voksensprog, eller sådan mobbet, eller...
Ja.
Men selvfølgelig på helt forskellige måder. Altså, jeg tror, at det her med, at man på en eller anden måde kunne blive sådan annulleret, at man bare kunne rejse hjem, for eksempel, hvor man kom fra, var jo også mærkeligt, fordi... Fordi altså, det her med, at man så på en eller anden måde ikke tilhører et vi, ikke?
Mm.
Altså, at når nogen... Altså, det har jeg stadigvæk sådan problemer med, det her med, at man... At man kan tale om sådan et vi, og man, jeg er sådan lidt i tvivl nogle gange, sådan, men må man være med, når man for eksempel har muslimsk baggrund i det der vi?
Har du muslimsk baggrund egentlig?
Altså, min far er jo muslim, og jeg er jo også vokset op med nogle af de traditioner, eller...
Er det... altså, her hvor vi går, er det... Altså, er det her, du er vokset op?
Altså, derinde, hvis du kigger over vejen, skulle jeg sige, over cykelstien,
ja.
Der ligger min gamle børnehave. Okay. Bogen, som den hed.
Bogen?
Ja. Ret sødt. Og der var jeg rigtig meget. 7-17. Bum. Nogle gange den sidste, der blev hentet, fordi mine forældre arbejdede inde i København, og havde ligesom svært ved at nå at komme og hente en. Altså, det følte jeg ikke var sådan super traumatiserende. Det var ikke sådan. Det er bare lidt noget andet, ikke? End i dag, hvor at folk helst ikke skal være for, eller børn helst ikke skal være for meget i en situation.
Hvordan var det egentlig at vokse op her?
Åh, det er et meget stort spørgsmål.
Ja.
Altså jeg synes jo, jeg havde jo værelse ud til den gigantiske parkeringsplads, som også kendetegner det her område, som også er sådan en socialdemokratisk idé, ikke? Så der både var en kæmpe overjordisk parkeringsplads og en kæmpe underjordisk parkeringsplads.
Mm.
Og der kan jeg huske, at jeg ret tidligt var ret sådan, det er virkelig ikke pænt. Og at jeg synes, at sådan landet, hvad nu det nu var, måtte være det fede. Altså, noget natur, ikke?
Mm.
Så jeg gik ret meget op i sådan æstetikken, eller det, som jeg måske synes var den manglende æstetik, helt fra jeg var lille af. Og der er ikke noget, mine forældre har gået op i. Så det husker jeg ret meget, sådan som... Og jeg tror også, det hang sammen med, at vi så i børnehaven engang gik en tur op på Strandvejen. Og der var sådan nogle gigantiske hvide hus. Og der var sådan søjler, altså det husker jeg, og græs, det er sådan de tre ting. Og altså, der er sådan de hvide hus, det blå hav og det helt grønne græs. Og der tænkte jeg bare sådan, okay, man kan simpelthen bo sådan her.
Begyndte du at skrive sådan digte der også, eller begyndte du at skrive der?
Altså det der med at skrive... Altså jeg tror altså jeg har jo altid skrevet, men det vil jeg jo ikke betegne som... Altså det er i hvert fald ikke det, jeg selv vil betegne som, at jeg begyndte at skrive. Altså jeg læste meget, altid, også fordi vi skulle ikke noget i sommerferien, så jeg lånte bare en masse bøger, så sad jeg typisk ude på vores altan og læste alle Tudemarie-bøger, eller Anne fra Grønnebakken. Og så sådan nogle Jørdi Svarmer-bøger, som var sådan nogle, som altid handlede om sådan arbejderklassen, der blev mega undertrykt, for eksempel. Det læste jeg. Og så skrev jeg jo også, men altså, det var jo ikke godt, vel? Altså, det var jo sådan børneagtigt.
Altså, når du læste de der bøger, det er jo meget sådan bøger om hvide piger.
Nå ja, det tænkte jeg slet ikke over. Altså jo, jeg tænkte over, at så finder man jo netop det rigtigt sjovt, du siger det. Anne fra Grønnebakken, besat af hende. Rødt hår, helt lys, ved jeg, for det blev hun beskrevet som. Altså fuldstændig diametral modsætning med mig. Og det kunne jeg næsten ikke holde ud, at jeg skulle slet ikke lignede. Men der var jo ikke noget alternativ, der var jo ikke noget andet. Og at, det ved jeg ikke, om du
altså, kender
til.
Altså når du siger, at der var ikke nogen andre bøger?
Der var jo ikke nogen andre bøger med sådan nogle pige heltinder, eller hvad man siger. Eller andre heltinder, som var sådan, som mindede om en.
Altså, hvad er det? Hvorhen er det, du boede inde?
Ja, nu har vi faktisk gået ret meget for langt, så vi kan også bare lige gå lidt tilbage.
Jeg gad godt at komme der ind.
Ja.
Eller bare sådan, bare sådan lige, fordi jeg har faktisk aldrig set dit barndomshjem.
Nå, men det må du gerne, men det kommer ikke derop, fordi det kan jeg overskue.
Nej, men bare se, hvor. Det er bare det der med at have et billede af, det synes jeg kan være i sit hoved til senere.
Altså, jeg har jo ret tit faktisk, med mine børn.
Kan du egentlig huske den første gang, altså ligesom det med, kan du huske den første gang, hvor du tænkte på, at du ikke var hvid? Eller, altså sådan, skal lige smide kaffen ud. Det er jo også noget af det, vi går rundt med. Kaffe.
Ja. Nej, altså jeg ved ikke. Man ved det jo ret hurtigt jo.
Ja.
Måske kan det være sådan noget med, måske det jeg husker, som jeg, altså det har sikkert været noget før, men så i hvert fald det negative, jeg husker, var at være lille i børnehaven, hvor nogen sagde, altså det er jo børn, det ved jeg godt, men sagde noget sådan racistisk. Altså ja. N-ord for eksempel.
Ja.
Og det tænker jeg bare, altså,
som
og det der,
skildtur, eller?
Ja, det er jo, ja. Altså man ved jo, man kan jo mærke allerede som lille, så man jo ikke ved noget om racisme eller udgrænset position, så ved man jo godt, at det var noget, man gjorde for at gøre nogen kede af det, ikke?
Ja.
Så det var ligesom der måske, som noget negativt, ikke?
Du har også, altså jeg ved jo nogle ting, fordi du har skrevet den bog, der hedder Det er jeg, der taler.
Det er klart.
Regnskabets team er jo den bog, der handler sådan mest om, hvor der faktisk står mest sådan direkte ting om din opvækst, synes jeg, og hvor man også, hvor jeg har en fornemmelse af, at det her, det er Lone, der taler.
Jeg er læst op fra side 13. For slet ikke at tale om det joke-agtige i at kalde regeringsskiftet i 01 for et systemskifte, da jeg ikke mindes at have mødt den kulturradikale elites indflydelse i det kvarter, jeg voksede op i. Der har højst været en klubpædagog, der ikke gad hjælpe Martin med det sydstatsflag, han så gerne ville lave nede i syværkstedet, fordi det var upassende, at klubben hjalp de unge med at sy sydstatsflag, ligesom selv samme pædagog bad vores lokale nynazist, som alle godt vidste, var omsorgssvigtet og aldrig blev hentet, dengang vi var små, fordi hans mor drak og hvis nok var prostitueret, om at forlade fællesrummet en dag, han var fuld og skæv. Og han pegede på mig som den eneste i lokalet, og sagde, at jeg var shit og født gennem min mors røvhul. Og jeg midt i skammen over at være den fejlfarvede krop, alligevel havde det godt til at tænke, hvem der var det virkelige offer her. Din mor er en dranker, og du blev aldrig hentet. Som også blev et ongoing omkvæd ind i hovedet, når han ventede på mig efter tunnelen og sagde, at han ville dræbe mig og min mor og min far og min familie i Egypten, hvilket jeg, når jeg skriver det ned nu, godt kan se virker komisk. Ja.
Der er sådan rimelig grønt, nu lige,
så fint,
inden vi gik igennem den der tunnel, hvor du lige læste op, der var der jo...
Eller port, som vi kalder det.
Port.
Ja.
Porten. Der var der altså sådan en kæmpe græsplæne, en ret stor legeplads.
Men den er også ny.
Okay.
Den der tager jeg altid mine børn med ned på, ikke?
Jamen, fordi... det var bare i forhold til, at du sagde, sådan ting er blevet sådan lidt mere asfalt-agtigt.
Ja, men så er der nogle af stederne, der er blevet lavet om til asfalt. Og så her, hvor jeg er vokset op... spaden B, der ligner det mere eller mindre selv. Det vil sige, at de så har fjernet alt leje. Altså legepladsen, der kan du se.
Ja, okay.
Men den bliver så heldigvis ikke asfalteret. Der bliver bare... Der er mere sådan en parkagtig stemning.
Men det er mere grus, end det er...
Ja. Og så boede jeg jo lige der. Altså helt dernede for enden.
Kan vi behøver ikke gå hen og kigge ind, men kan vi godt prøve at gå ind på det der sted?
Ja, og så er der en svømmehal nedenunder. Altså rimelig nedenunder. Privilegeret. Ja, det er nede af svømmehal.
Okay, hvor fedt.
Ja, ja.
Men der er også noget,
så
der er faktisk...
Så jeg skal ikke spille altså, stakkels ghetto-barn nu.
En association, jeg får, er lidt sådan noget Frankrig. Altså sådan noget Nice, uden lige så meget sol. Men sådan den måde, at der også er sådan nogle...
altanerne.
Ja, altanerne og vinduerne og nogle farvede, de her sådan farvede markiser.
Ja. Jeg så aldrig tænkt over, at det var Nice, men det vidste jeg jo heller ikke, hvad det var.
Nå, og så sådan en svømmehal nedenunder, det er lidt sådan...
Altså, nu kan man se en gul altan derhenne, men da jeg var lille, også med min æstetiske OCD, der var den der altan jo helt smadret, fordi at man skulle ligesom... Der var et eller andet med sådan nogle sten, og det var ved med at falde ud, så den var helt hullet. Og det kunne jeg slet ikke overskue, så jeg var bare... Og der synes jeg bare, det var pinligt, hvis det var, at vi ikke boede flot. Så det har jeg gået op i hele min barndom. Det var, at jeg synes, vi boede pinligt. Det er jo rigtig sådan en arbejderklasse skam, har jeg fået at vide.
Ja.
Sådan noget med, at man ikke synes, at man boede flot.
Ja. Skal vi gå...
Vi skal gå ned her.
Ja. Der er lige noget arbejde. Med noget filt.
Noget rockhul.
Noget rockhul og noget filt, der bliver sat op. At jeg har bare tænkt på nu, hvor vi også snakker om det med kvinder og tryghed og gå hjem om aftenen.
Jamen, det,
der må have, måske have været noget med at være ikke-hvid i forhold til en eller anden... Ja, den der oplevelse. Jeg tænkte bare meget over den der oplevelse i tunnelen.
Altså, der var masser af sådan nogle episoder som barn med at være sammen med sin mor og far. Min far havde også en grill inde på Amager. Eller undskyld, det var så Islands Brygge. Mm. Og der kan jeg huske, der var sådan nogle, både sådan nogle episoder i S-toget, hvor nogen sagde noget, som også var sådan noget racistisk. Og så også så nogen, der engang fulgte efter os her om aftenen.
Skal vi gøre
altså,
det
nogle, altså voksne mennesker, ikke?
Ja, det er noget med den der Føtex-sø. Kan vi gå hen til det?
Ja,
synes,
det var så det er det, jeg kan huske. Men altså, der er jo så meget altså, i det her, altså, det her med at skulle høre til at være... Altså fra Danmark, sådan med, man må ikke tale for højt, for eksempel. Man skal også selv sikkert have de accent. Det er jo også sådan nogle ting, der gør, at man føler, at man fylder rigtig meget. Altså jeg sådan fylder meget med sin familie, når jeg har haft det. Altså jeg har brugt rigtig meget tid på at være sådan flår over, hvad jeg kommer fra. Og så sidst så kunne jeg ikke engang finde ud, huske, hvad det var. Altså, så blev det bare sådan en følelse af, altså, som var ret... Jeg synes, at det på en eller anden måde havde sådan internaliseret en, altså at jeg virkelig også synes, at det var sådan pinligt på en eller anden måde, også at være genstand for sådan udlændingepolitik, selvom jeg jo godt ved, at det er vi jo, det er jeg jo ikke, altså min far har jo statsborgerskab og så videre, men når der ligesom var nogen, det her, som der har været i mange, mange år, ikke, den her kritik af indvandrere, eller udlændinge, eller muslimer, eller hvad fremmedarbejder, hvad man nu har kaldt dem, at så handlede det også rigtig meget om ens egen familie, og den ikke var sådan, man ikke var sådan med, og man ikke var god nok, og det synes jeg virkelig bare sådan, hvis man får det at vide fra medierne, og fra dine venners forældre, og så videre, så er det jo klart, at det ligesom sætter sig for evigt. Og det er jo ikke for at være offer. Det er bare en realitet, at sådan er det.
Jeg kommer til at tænke på, at i det første program, du snakkede med Christian Martini, om også sådan, hvordan man forstår handicap, eller sådan, hvordan man kan få andre til at forstå det.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke huske, om vi har klippet det ud af det endelige program, der kom, men han fortalte mig i hvert fald om sådan... Den måde, vi typisk tænker handicap på, det er ud fra sådan noget, man kalder deficit-tanken. Mm. Altså, den måde, det nemmeste at folk sådan sætter sig i mit sted, for eksempel, det er ved, at de tænker, hvordan ville jeg have det, hvis jeg havde brækket benet? Eller...
Ja.
Men nu tænker jeg bare på, den der deficit-tanke er jo også, at man tænker den brune krop som en, i kraft af det, den ikke er.
Ja.
Og det er også, altså jeg føler også, du siger sådan, det er også noget, man så bliver opdraget til selv at tænke, det, at du har sådan den opvækst, giver dig sådan blik ind i de der klasseproblematikker, eller tænke sådan, om der må også være nogen hvide, der har haft det svært på nogen måder, eller det...
Jeg tænker, det er i hvert fald tvunget til at tænke på, kan man sige. Og så også fordi, at på en eller anden måde er racisme jo en ting, som vi jo ikke rigtig vil anerkende i Danmark, så man kan jo ligesom ikke bruge det som... Enten så skal man tænke, at folk selv har det dårligt, at derfor de siger, som de gør, ikke?
Mm.
Eller også så prøver man at afoffre sig, altså på den måde, at... Fordi der er en fortælling om, at man ikke må sige noget, for eksempel. At majoriteten aldrig må sige noget. Man må ikke være kritisk, eller...
Ja, det er jo meget det, man taler i dag, når...
Altså identitetspolitik, ikke?
Ja, folk siger, nu må man snart ikke sige noget mere.
Ja, præcis. Så derfor så... er det jo mærkeligt, altså det, jeg nogle gange har lyst til at sige til folk, men jeg laver ikke andet end at prøve at afkoble mig fra at det jo skulle være egentlig en racistisk, hvad kan man sige, setting, at der ligesom har været de her forskellige overgreb, eller...
Nej.
Og at det sidste, jeg har lyst til, er at være udsat for racisme. Og Og jeg har ikke sagt racisme hele tiden, fordi det gør pisse fucking ondt. Så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man tror, at identitetspolitik er noget, man gør for, jeg ved ikke, gør sig interessant eller være enormt skrøbelig eller noget. Mm. Altså det er det sidste, jeg i hvert fald har lyst til. Jeg har da allermest lyst til, at hvis folk er nederen over for mig, så er det fordi, at det ikke har noget med racisme at gøre. Men altså, det er det jo bare. Altså, det er det også, ikke? Altså, det er det i hvert fald ikke kun.
Det er det i hvert fald nogle gange.
Ja, ikke?
Ja.
Så, altså.
Apropos det med at fylde noget, så tænker jeg også, når man er en, der skriver om nogle oplevelser, så kan man meget hurtigt blive kaldt vred.
Ja.
Jeg kan huske med min egen bog, altså da Nike kom, som har sådan slikskab, den er også nævnt inden i din bog.
Ja.
Og du optræder som en bikarakter, der er skjult i min og sådan noget.
Ja.
Fordi det gør man, når man har haft nogle op... Altså, fordi præcis. Vi har været nogle af de samme steder til nogle fester.
Ja,
men, men jeg kan huske, at Nike blev beskrevet som meget vred. Det var en vred bog.
Ja.
Men efterfølgende har jeg tænkt meget på, at den... Jeg synes faktisk ikke, den er vred. Jeg nikkede bare, da nogen sagde det.
Ja.
Og så tænker jeg bare med det er jeg, der taler.
Ja.
Du er jo ikke kendt som sådan en, der skriver kronikker og er vred på den måde. Men jeg tænker, det er alligevel en bog, der bliver italesat som en meget vred bog.
Ja.
Og sådan, fordi den også kommer med systemkritik, og som er bundet an på sådan nogle personlige oplevelser.
Altså, jeg synes, det er sjovt, at folk siger, at den er vred, for jeg synes også, den er sådan... Altså, den er jo kritisk og sådan, men den er også sjov jo.
Mm.
Altså, jeg tænker slet ikke... Altså, den vrede, den er jo også sådan... Altså, den er jo også... Den er jo ikke overgjort, for jeg mener jo det, jeg siger, men... Men jeg synes også, den er ret morsom i sin kritik, fordi der er så mange ting, der er absurde i det her samfund. Men,
altså, nogle af jokesene bliver... Altså, er jo også bare, du laver... Måske kunne du godt læse noget lidt mere op, hvis du er frisk.
Ja. Jeg hader at hade så meget, og at man kan få pizza lavet på Middelhavsvand nede i Kødbyen, situationen taget i betragtning. Nogen burde smage deres egen medicin. Forrygte folkevalgte, fucked op på ministerkog, kommer og inspicerer campen. Hvis jeg var flygtning, siger hun, ville det vigtigste være at have livet i behold, og ikke om jeg skulle bo i mursten eller i telt. Nordens lille Nauru. Inspirationstur til helvedes nederste kreds, hvor seks selvmord om dagen i offshore-detentionen her i altings ingenting ikke er ualmindeligt. En måde at sige fra over for institutionaliseret inhumanitet på ubestemt tid på. Her er kroppen en gangbar mønt. En valuta, du kan veksle til bedre forhold, hvis altså alt går vel, og vagterne ikke er ligeglade. Vi skal alle sammen dø, men nogen dør, når de krydser Middelhavet og bliver kun 3 år gamle. Jeg har aldrig sprættet mit eget kød op eller sat ild til mig selv, som Mohammed Bouazizi gjorde på gaden i sin hjemby Sidi Bouazid. Men opstanden er for længst forbi, og alt er ved det gamle. At stoppe her.
Jo, det er da meget godt sted.
Ja. Hej, hej, jeg er ikke sur.
Det var fedt.
Det er meget svært at stoppe den her bog, fordi det er en lang rant, som man måske ikke kan fornemme.
Ja, altså, måske er det jo heller ikke så... Altså, det er jo også vredt.
Men altså, jeg tænker også, at det ville jo være vildt mærkeligt at skrive sådan... Hvad så ved jeg ikke? Så skal man selvfølgelig skrive patos og sorgfuldt om flygtningekrisen, for eksempel. Altså, jeg synes jo, det er et mærkeligt spørgsmål nogle gange, når folk siger... Altså, hvorfor jeg har nogle gange spurgt sådan modspurgt, hvorfor er du ikke vred? Mm. Altså, det er sgu da langt ude, altså. Og så er vrede altså heller ikke et greb.
Nej.
Altså, for eksempel, når jeg taler om barndom i min egen her, ikke? Så er det jo ikke sådan et, nu vælger jeg lige det her litterære greb, der hedder vrede. Altså, det er jo et grundvilkår, for eksempel. Eller har været et grundvilkår, eller en måde at overleve noget, som har været ubehageligt på, ikke?
Har det været det for dig?
Altså... Vrede? Nej, jeg ved det ikke. Nej, jeg tror tit, vrede og sorg er jo mere for mig bundet sammen.
Jeg tænkte nemlig...
Jeg synes ikke, jeg kan have nogensinde have været vred, uden ikke også at være ked af det. Altså...
Det her er Føtexø?
Ja, det er Føtexø. Ja.
Jeg forestillede mig faktisk, at det var sådan en metafor, altså Føtexø.
Ja, ja, men det er det ikke. Det alt var... er helt konkret.
Altså, det var sådan det hyggelige hverdags Danmark med søen af Føtex.
Nej, nej. Ting. Altså, der var der, hvor der er Netto-skiltet bag ved de der ret flotte hvide blomster.
Ja, man kan lige ane det.
Der var en Føtex, så selvfølgelig er det, som ligger ved siden af det, det bliver bare opkaldt efter det.
Så nu er det Netto-søen?
Jamen, det ved jeg sikkert. Altså.
Der ligger en cykel nede i.
Ja.
Ikke for at køre slumre, men det gør der jo mange. Altså, det er
nok et mere et vandhul.
Men med Føtexø, altså, det er jo en brun hovedperson.
Ja, og det, jamen det er også det, jeg mente før, da jeg sagde, at med at skrive eller at lave film eller whatever man gør, altså, så kan man jo lave, altså, det jeg tænker, og som også bliver det nye, det er jo bare sådan, det kan du også se, altså, de mange af de serier, jeg ser, der er sådan, er brune mennesker med, og det var der jo ikke for 20 år siden, altså, hvor castet ligesom er langt mere divers. Altså.
Har du nogensinde tænkt sådan, jeg vil ønske, jeg var hvid?
Nej, der er faktisk ikke. Det er jo også sådan noget, undskyld, hvide mennesker til tror,
ja,
at det sådan er, at ikke er hvid, eller det ved jeg ikke, men at der skulle være sådan en, ligesom mænd og Freud og penismisundelse, sådan et, at det er som om, man manglede noget. Altså, vi er jo faktisk, nej, det har jeg bestemt ikke tænkt nogensinde. Heldigvis. Skal vi gå tilbage igen?
Altså. Min mikrofon er blæst af. Jeg tænkte sådan her til sidst, ja, bare lige... altså det er også fordi, så tænker jeg, der er noget irriterende ved at skulle snakke om racisme, forestiller jeg mig, som det også er at vokse op med et handicap, når man skal forklare, hvad er egentlig det hårde, eller sådan, er det, ja, ja, egentlig, er det det at halte, eller hvad er det egentlig, du ikke kan, eller hvor
hårdt. Det er også en lidt vild præmis.
Børn, ja, mobber jo, eller altså sådan nogle, ja, ja, ting, man kan sige, så skal man altid sådan komme med eksempler,
ja,
på...
Men det er jo bare det, jeg tænker.
Men så,
undskyld, ja, sig frem.
Altså, man skal retfærdiggøre, at det faktisk er rigtigt.
Ja.
Det, når man siger, ja, jamen, når du siger det med, at der findes racisme i Danmark, så forestiller jeg mig nogen, der sidder og tænker, gør der, og altså, hvordan er den? Og,
ja.
Ja.
Men altså, jeg tænker bare, at måske er det heller ikke min opgave at sidde og forklare, hvad racisme er. Altså, det har jeg sagt, findes, det har jeg skrevet om i mine bøger. Der er mange overgreb, man ikke beder folk om at sidde og snakke om, ikke?
Ja.
Så det er jo også bare en mærkelig sådan præmis, at folk skal blive underholdt af sådan smerte eller sådan.
Ja.
Så det har jeg jo ikke. Altså nu, som jeg sagde før, at det gode ved at have skrevet bogen, det er, så kan folk bare læse den.
Selvom Lone og mig er vidt forskellige, så virker vi også til at have mange ting til fælles. Og om ikke andet, må det jo betyde, at det nok ikke kun er os, den er galt med. Men at det faktisk ikke er så nemt at gå rundt med en anderledes krop i dagens Danmark, som vi ofte går og bilder os ind. Men der er to ting, jeg tænker på nu. Det ene er, at der ikke er nogen god eller kropslig grund til, at nogle ting har været besværlige for Lone. Den anden er, at forskellen på at opleve racisme og have et handicap har noget med tid at gøre. At min krop forandrer sig, og at der kommer nye udfordringer. Og måske er det, jeg er i gang med, ikke bare at prøve at få en anden forståelse af min krop, men også at forberede mig på fremtiden. En fremtid, hvor jeg kommer til at miste noget, uden at jeg er helt sikker på, hvad det er. Og næste gang skal jeg tale med en, der både har prøvet at miste, men som også har et helt særligt forhold til tid. Det er nemlig løberen og journalisten Anders Legard Schmidt. Dagens afsnit var produceret af Munk Studios for DR, og bag det hele stod Kim G. Hansen, Frederik Bjørn og Hanne Butz Jørgensen.